subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee aad ka dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. dhegeystayaal, waa subax talaada ah bisha maarchna waa 29 sanadka 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo efhimada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee voasomaali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. waxaana idiin soo jeedinaya idaacaddaanigu ah ibraahim xasan daamduray. qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kulan lagu xusay looguna duceeyey allah u naxariistay xildhibaan aamine maxamed cabdi oo xalayto lagu qabtay magaalada Kismaayo. waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida dadka magaalada Muqdisho ay ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan xilli qiimaha maciishada quuto daruuriga uu sannadkan aad u sarreeyo.
waxaa weeye sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badcadu rayasbay ahayd, waa dadku waxa weye xilligan kale suuqu jambu ahaa haddeer, laakiin xoogaa sidii hore maahan, badcadu waa qaali.
ramadaankii horta horta aad ay raqiis u ahayd, sida baradhada, basasha, waxyaabahaas oo dhan raqiis ay ahaayeen. ramadaankan wuu ka adag yahay, wuu ka qaalisantaa khudaarta.
waxaa kaloo maqli doontaan horyaalkii ugu horreeyey ee kubadda cagta ee ka dhaca deegaanka Soomaalida Ethiopia oo shareyto lasoo gebagabeeyey. waxaa kaloo idiin haynaa warbixino ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka si heshay. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay shalayto sheegtay in la sii daayay ilaa iyo 348 arday oo Soomaaliya oo ku go'doonsanaa gudaha dalkaasi Ukraine. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ardadaasi ay barakac ku ahaayeen gudaha Ukraine iyo xuduudihiisa, iyadoo ay ku jireen qaar aanan haysanin warqadaha aqoonsiga. warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay fududeysay in ilaa iyo 65 arday oo Soomaaliya oo ka qaxay Ukraine lagu meeleeyey jaamacadaha dalka Hungary, halkaasi oo ay kasii wadan doonaan waxbarashadooda heerka sare. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ku boorisay dhammaan ardada Soomaaliyeed ee ka qaxay Ukraine ee raba hadda in ay meel ka baxsan Ukraine ay ku dhammaystaan tacliintooda ay la soo xiriiraan wasaaradda. jaamacadaha dalka ay colaadaasi ay ka socoto ee Ukraine ayaa waxaa wax ku baranaya 400 arday oo Soomaaliya, kuwaasi oo hadda u qaxay dalalka dariska la ah Ukraine ee Yurub. ardada Soomaalida ayaa waxa ay isugu jiraan kuwa baranayay heerarka jaamacadda ee koowaad, heerka labaad ee masterka iyo PhD-da. dalka Ukraine ayaa ku jira xaalad dagaal kadib markii dhammaadkii bishii February uu duulaan militar uu ku qaaday waddanka dariska ay yihiin ee Ruushka. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterresna waxa uu sheegay shalay in madaxa gargaarka uu si degdeg u bilaabi doono in ay isla saameeyaan Ruushka iyo Ukraine qabanqaabada suurtagalnimada xabad joojin bini'aadminimo ee ka dhacda dalkaasi. Guterres waxa uu sheegay in joojinta colaadda ay ogolaanayso in gargaarka aadminimo ee muhiimka la gaarsiiyo loona ogolaado dadka rayidka ah in ay si nabad ah ay u dhex maraan labadaasi oo aan ka suurtagelin Ukraine todobaadyo. gobolka Kaduna ayaa waxa uu sheegay in kooxo burcad ah weerar ay ku qaadeen oo ay xanibeen tareen rakaaba oo ku sii jeeday magaalada Kaduna ee waqooyiga Nigeria kana yimid magaalada Abuja caasimadda dalkaasi. Anas Uro Dan Musa oo ka mid ah rakaabka ayaa waxa uu soo dhigay warbaahinta bulshada in burcaddu ay ku xireen warxaha qalxa taasoo hakisay tareenka, waxaana uu sheegay in kooxaasi burcad ah ay isku dayeen in ay markaas xuug ku soo galaan gudaha tareenka, isla markaasna rasaas ay ka dhacaysay bannaanka treenka. Warkii Dunuudna dhigistayaal waa nagaytaas. Aan ku horeynaa kulan lagu xusay looguna duceeyey xildhibaan aamina maxamed cabdi oo dhowaantan qof isu midaamiyey uu ku dilay magaalada beledweyne ayaa xalita lagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mudanayaal ka tirsanaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, iyo wakiilo ka kala socday ururada bulshada rayidka ah. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Faadumo Aadan Katela, guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbaland Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka. Waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Walaasheenna waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdowsi Ilaahay guriga uga dhiso. Haddaan nahay gabdhihii reer Jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aan nahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka. Waxay ka shaqayn jirtay xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale, way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenka ay ka hadli jirtay. Waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacan xaq daran baa dishay.
Geerida halkaa ka dhacday, gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa ee meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas. Waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamida oo jabay u ahaa say ummaddu u saamaysay. Marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo Soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dadka halkaa ku dhammaaday oo ay aameen xildhibaan ekas xaymaaldhibe waa marxumad, maanta ay ugu taytir weyneyd ummadda Soomaaliyeed samar iimaan Allaha ka siiyo.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheen ah gardadara lagu dilay, laakiin xaqiiqdu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin, haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda aan u afkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey dilkeedii. Waayo Soomaali waa istaqaanaa meesha lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi xildhibaanad Allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lama galay bay ahayd. Markii gaariga ninku isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday, gaari kale lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada Beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal lasoo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, Soomaaliyeen waa istaqaana. Anaga marka anagoo maanta aan u imaanay inaan u duceyno xildhibaanad Aamino, mana ka harayno dilka Aamino iyo gabadhii ka horeysay ee nolol iyo geeri lalaayahay reentaali.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii u lahaa Allahu naxariistee xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi.
Gabar bilima ay ahayd diinta Islaamka ee usoo adeegtay ilaa sida iyaduba sheegtay, macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd, ummaddan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddan inuu u shaqaynayo u sheeganayana, haddii wax kaleba kamay shaqaynayn ba ummaddan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina ku taarinaynba hal iyo habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii ka sii socon doono, islamarahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
Insha allah allah u dilo idinkiisi Aamina allah u naxariista, laakiin halgankaas ma dhimanayo, mana dhammaanayo, mana dhammaan doono haddii allah u dilo golaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dhirir loo qaaday wabiga waxaa loo gudbaa sida dalabka, laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado, bad unbuu ku gelinayaa. Arrinteeda saasoo kore inay noqoto haddii ilaahay raabo. waxaan u dabagali doonaa cid kasta ee aan raad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kasta la dareemayo.
Afar cisho ka hor ayay ahayd markii magaalada Baladweyne ee qaraxyada saxiixay ay ka dhaceen, isla ahaantaana qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa uu isku qarxiyey xildhibaanad Aamina, iyadoona guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay si weyn uga hadleen dilka xildhibaanad Aamina. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
maalmo yar ayaa ka haray curashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay haatan wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ay ku soo dhoweynayaan bisha khayrka badan ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxa xilligan ka soconaya u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo la filayo inay dhawaan curato, waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudaarta. Ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyey. Xasan Macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne.
Waxa waaye sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan isku sima. Waxa waaye sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badacdu rayas bay ahayd, waa dadku waxa waaye xilligan kale suuqu jaam buu ahaa. Hadda laakiin xoogaa sidii hore maahan, badacdu waa qaali, walbaa si lugu waa ka tageen. Waxa waaye badacdaha dadka hadda ganacsatada anigu waxaan hay ganacsi yar markan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan rabo xuli maahdee sidaan rabo xuli maay waxaan rabo samayn gada karo. Waxa waaye badacdi qaali ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd iyo sidaan farq weyn u dhaxeeyay. Bisha ma hadda ku soo qaado saliidaan oo kale sanadkii waxa laga gaday aagga sanad waxa laga gaday 3 dollar laga gaday, haddeerna waxa laga gaday 4 dollar. Xaafka sokorta waxa laga gaday sanadkii hore 12 dollar, haddeer 18 dollar barwa. Kartoonka tamirta waxa laga gaday sanadkii hore 9 dollar 10 dollar, haddeerna 18 dollar. Kartoonka cabitaanka ah oo aan gaad kaashe gaas fiirso waxa laga gaday waagar waxa laga gaday 6 dollar bar sanadkii hore, haddeerna waxa laga gaday 14 dollar 16. Waxa kamid ugu muhiimsan ee sida burqo kale oo laga rabo canjeero iyo fool iyo ugu duwan sanduus iyo aan loo isticmaalo waxa ugu muhiimsan. Waxa kale oo la mar ku xigaa saliid oo iyana wax loo isticmaalo. Waxa la mar ku xigaa sida soorta iyo caanaha iyo waxa aan kaasa haddeerna ma jeer waa galawsi lama arko.
Waxyaabaha qiimahoodu uu cirka isku shareereeyay Ramadaankan ayaa waxa kamid ah hilibka iyo qudaarta oo aad ugu tiirsan tahay nolosha dadka, sida uu ku waramayo Cariif Cabdow Afrax oo ka mid a ganacsatada hilibka.
Hilibka geela waa qaaloobay maadaama qof waliba wixiidi qaal tiro keelada bariisu qaalowdo keela hiliba 4 dollar, haddii feer leedahay 5 nadiifa la geli jira 8 dollarii joogtaa, midna 6 joogtaa la fiirta lahu. Qudaarti keeladi baradhaa eedoon 20 kala bixi jirna 30 joogtaa. Habadda moosahoo 1200 la tiri jira 2000 la tirsho waaya. Wax bilaa ilaahay noo keenin oo lagu raacayo dagaalka Ruushiya iyo Ukraine la leeyahay oo qof walba waxay tiri haddaan waxay islaameed igu qaaloobeen waxay gana qaashadantan kuraa sixir bararaa ka jira biledka. Hilibka kuma roono, qudaarta kuma roono, keelada neefka eryahay oo $100 soo gadi jirnay ee miiska saara jirnay 22 noqonaya $150 la yiri. Hadduba iftiina geelu hashim 15 oo xmo iska wayay kada heeda geelu waa abaar geel abaarad biyo waay hasha cadin oo 1200 joogta. Wixii dhamay cirkay galeen sixir bararaa jira. Ummadda ilaahay uu gargaaro daruur irka ka timida qabooji karta.
Agabyada muhiimka ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxa ka mid ah maacuunta, gaar ahaan makiinadaha lagu shiido hilibka iyo qudaarta, kuwaasoo iyagana sare u kac uu ku yimid qiimihii hore loo iibinayay. Waa tan Faadumo Axmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan.
Maacuunti waa kacday, waa qaaloobeen, wax la goyn karo malaha. Qiimaha la iibinayo hadda adigu 28 midaa la gada, 38 cabitaanka kuwa la gada, makiinada hilibka shiidaysa 15, 16 midaa la gada, 15 midaa la gada, kululeysooyinka oo kale maxay ahaytay 17 midaa la gada, سيديد يطمان ميدا لقدا لباتان ميدا لقدا كلا بدل واي لبا دولار يبار سيدح دولار لقدا تشري صورة حدا له شان إيا طمان دا أغر قيسي سن شان إيا طمان لح إيا طمان طمان إيا طبابا لباتان صدن إيا سيديد ميدا لقدا ويأكل الله ساو مالكا آد بيقالي أتهم
قيبها بلشادة إيا ديار قروغ أجرى بشا باركيسان إيا ربادان ayaa walwalka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soonqaad waa kuwan qaar kamida haweenkii ka adeeyay suuqyada magaalada Muqdisho
qudarta aad ay qaali u tahay ramadaankan ramadaankii hore iyo ramadaankan markii isku barbardhigo farqi weyn ayaa u dhaxeeyo ramadaankii hore qudarta aad ay raqiis u ahayd sida barandhada basasha waxyaabaha soo dhan raqiis ay ahaayeen Ramadaankan uu ka adag yahay oo ka qaalisan tahay qudarta kabsarta maaskeedo kala $10 amal aad la gada aad ay qaali u tahay xitaa kabsarta qaar meelaha xamar laga ma helo kismaaya laga keenay laga soo laga keenay marka oo xamar ma bataalo inta badan marka mooska waa qaali halkii basasha markii hore $10 gadi jirkay dadkeedii amal lagu heli jiray marka hadirtan qaali oo qudarta aad ay qaali u tahay urada qaraa kasto ay run yahay marka waxaan is leeyahay sababta jirta inay tahay dayrti iyo sanadkii hore si fiican loo helin iyo wabiyaashii oo guray wabiga shambeed ka hor u guray marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan marka sa qudar fiican leeyahay karaa is leeyahay
maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii Ramadaan hadaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta waxaan is leeyahay suuqa ka doonta adeeg u diyaar garoobay Ramadaanka bishii barakeysan in nagu soo fool leeyahay haddii suuqii la tagay wax laga dhigi malahan wax alaala qudaartii yaanyadii ugu yar lama arko bagal male ansalaato male yaanyo male moos male wax alla wax laga dhigi malahan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Dowladda Britain ayaa waxay sheegtay in dadka qaxootiga ah ee sharci darrada kaga soo talaabaya biyo-mareenada Britain dambi laga dhigi doono iyadoo dalabkoodana lagu qiimeyn doono wadamo kale. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
Inkasta oo qaar ka mid ah xildhibaanada aan xilka wasiirnimaha inay ka tirsan xisbiga talada ayaa ay walaac ka muujiyeen qaybo ka mid ah sharcigan cusub, laakiin dowladdu waxa ay ku guuleysatay dhowr cod oo loo qaaday ansixinta xeerkan oo uu ka mid yahay in nidaamka ay Australia qiimeynta dadka dalbada magangelyada ugu eegto waddan kale. Wasiir ka tirsan laanta socdaalka Britain ayaa sheegay in xeerkan cusub aanu qaban doonin dadka Ukraine ka soo qaxaya ee dalkan ku imanaya qaab ka baxsan sharciga. Waxa uu sheegay inuu sharcigani qaban doono dadka aan sida sharciga waafaqsanayn dalka ku soo gala oo ay ka mid yihiin dadka doonyaha ku yimaada ama qof mar hore la mustaafiriyo oo dalka dib ugu soo noqday. Xeerkan ayaa badiba ay u codeeyeen xildhibaanada marka laga reebo dhowr mas-uul, waxa iminka la horgeynaya aqalka hoose ee dabayaaqada bishan aynu ku jirno. Dowladda ayaa ku dacwoonaysa inay muhiim tahay inay tallaabooyinkan qaadaan si loo yareeyo dadka isku soo midaaminaya biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. Mas-uulka u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee The Labour Party ayaa sheegay in xeerkani ku dhisnayn cadaalad ahayna nidaam sax oo naxariis ku jirto. Nadira Xasan waxay la shaqaysaa dadka magangelyada ka dalbada Britain. Waxaan weydiiyey in xeerkani ay yareyn doono dadka Britain ku soo gala siyaabo aan waafaqsanayn sharciga, gaar ahaana kuwa soo mara biyomareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska.
Horta dowladda sharcigan cusub maxay ugu tan leedahay in dadka oo qaxootida oo dowlanta soo raaca dhinaca waddanka Faransiiska oo kasoo gala si sharci la-aan ah in la joojiyo oo la yareeyo, laakiin dadka kasoo horjeeda waxay u arkaan inuu kasoo horjeedo shuruucda caalamiga ah. Laakiin waxaa u maleynaya aniga inuu sharcigan wax badan inuu bedeli doonin dadka imaan doona oo isoo biimeyn doona inuu waddanka soo galaan, qaxootidana ma yareyn doonaan.
Mas-uuliyiinta kasoo horjeeda nidaamkan qaar ka mid ah ee qaxoontiga kiisaskooda lagu qiimeynayo waddan kale ayaa ku doodaya in qiimaha hawshaasi ay ku kici doonto ay qaali noqon doonto, iyagoo sheegay inay ka jabnaan lahayd haddii dadkaasi la geliyo hoteelada Britain ugu qaalisan. Waxay la mid tahay ayay yidhaahdeen in dalalka saboolka ah la siiyo laaluush ay ku qabtaan shaqo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah iyo ta qaxoontiga, iyagoo sheegay in qaxoontiga Australia ay ku haysa jasiiradaha dalkeeda ka baxsan ay jiraan dad badan oo nafteeda waxyeela, halka qaarna ay istilaanba. مسؤول كتر سند ولد عيا الشيعين على تذكر صورها عدون جهة وأي بدن كود وكي مادام وضمضة إيران عراق يمن أنا حرار كان عصبي علين دونين dad badan oo Soomaaliya ayaa iyaga laftooda ku soo galay nidaamka noocan ay ku soo gudbay dalka Faransiiska dhawaan ayuun bay ahayd markii doon moosida dad qaxoontiya ay ku qarqameen biyamareenka u dhaxeeya Faransiiska iyo dalkan Britain Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
talaalka xoojinta ee lagu hortagay cudurka COVID-19 ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa xaafadaha uqwi ee magaalada Melbourne ee dalka Australia sida uu ku soo waramay wargeyna Ibrahim Umar Bafu.
Waa maalintii labaad ee ololahan lagu doonayo in Soomaalidu ay ku qaataan talaalka saddexaad ee COVID-19 oo ka socda suuqa Heidelberg ee magaalada Melbourne iyadoo Soomaali badanna halkan ganacsi ay ku leeyihiin. Adaba ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ayaa ahayd in la talaalo odayaasha da'da ah iyo waliba caruurta 5 ilaa 11 sano u dhaxeysa. Qaar badan oo Soomaalida ka mid ah ayaan wali qaadan talaalka saddexaad. Intii aan dhex joogay goobtaasi waxaan arkay odayaal badan oo qaadanaya talaalka saddexaad iyagoo u bogay labadii hore maadaama cudurka xitaa hadaad istalaasho uu kugu dhici karo. Sulaiman Gargaduud waa mid ka mid ah odayaasha Soomaalida degan magaalada Melbourne waxaana uu iga waramayaa inuu dhameystirtay saddexdiisii talaal ee la sheegay cudurka COVID-19 inuu ka hortagu yahay. Sulaiman ayaa baaq u diray odayaasha isaga oo kale ah inay yana dhameystirtaan talaalkooda.
Dadka u walaalahaya iyo dadka deecdaaba gaar ahaan waxaan ula talinayaa inay qaataan saddexdaba inay dhameystiraan ayaan kula talinayaa. Anu tusaale ugu dhacay aniga baalka marka 50-50 waa wax yar oo xanuun aan dareemay markii hore anoo qabo uu ugu dhacay marka taas waxaan kula talinayaa inay dadku ay qaataan dadka deeda inay qaataan oo waliba gaar ahaan dadka anoo kale deedeedo kale ah inay qaataan baan kula talinayaa bar hadduu ku dhacona wuxuu noqonayaa 50-50 uu ku noqonayaa qanda kaliya inaad aragta laga yaaba ama inaad xogaayo harkaba u dareento ayaa laga yaaba.
Waxaa sidoo kale iyana aan la kulmay Cornel Ibrahim oo isna Soomaalida kale ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadan in goobahooda loogu keenay talaalka.
Magacaygu waa Ibrahim Sheekh Cabdisamad, waxaan ku noolaa Australia. Waxaan qaatay talaalkii saddexaad Pfizer. Waxa waaye waxaan ku talin lahaa in talaalka la wada qaato intii u dhiman iyo intii aan qaadan waxaan leeyahay qaata caafimaad dareemaysaan. Caafimaad baan ku dareemay labadii aan qaatay ka horreysay. Isbitaal ma tegin xataa mar igu dhacay waxa waaye isbitaalna ma tegin mana gurigu baan iska joogay. Marka waxaan idhi lahaa dhammaantiin waxa waaye ha la qaato waxa idiin fiican lacag ma aha ma fahmi maruu lacag gaari doonaa jirtay ogaada. Waxaan ku talin lahaa inaad saas samaysaan.
Gobolkan Victoria ayaa weli aan ka dhammaan cudurka COVID-19 iyadoo maanta oo keliya la diiwaan geliyay in ka badan 10,000 oo kiis halka uu shalayna uu soo ritay madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews waxaana saaka u geeriyootay cudurka ilaa iyo 5 qof. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia.
Magaalada jigjigana waxaa lagu soo gabagabeeyay horyaalkii ugu horreeyay ee dhanka kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan magaalooyinka hoos yimaada dowl deegaanka Soomaaliya iyo Ethiopia sida uu ku soo waramay wargeyna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa tartanka ciyaaraha horyaalka lixda maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida oo lagu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga iyadoo tartankan ay isugu yimaadeen kooxaha maamul magaalooyinka Gudi iyo Qabri Bayax. Waxaana garoonka soo cimray taageerayaasha labada kooxood iyadoo jawigeena uu ahaa mid degan. Haddaba tartankan horyaalka lixda maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida ee maanta la soo gabagabeeyey ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee loo qabto maamul magaalooyinka deegaanka iyadoo koox walbana ay ku haminaysay sidii ay ku hanan lahayd koobka isla markaana ay u noqon lahaayeen naadigii ugu horeeyay ee hanta horyaalka magaalooyinka deegaanka tartankan ayaa wuxuu soo maray marxalado kala duwan isla markaana kooxuhu ay is wada arkeen ayaa ugu dambeyntii horyaalka waxa ku guuleysatay maamulka magaalada Goday taasoo ku qaaday 13 dhibcood sidoo kalena kooxdan maamulka magaalada Goday oo aan hal kulan laga badinin isla markaana hal kulan oo kaliya barbardhac gashay hadaba tartankan markii uu soo dhamaaday ayaa waxaan dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid ah ciyaartoyda labada kooxood waxayna ku jawaabeen sida tan
maxay Ibraahim Cabdullaahi Goday
bal maanta dareenkaaga ka warbixin maadaama oo maanta koobkii oo magaalooyinka aad idinka qaadaysaan
walaahi dareenkaana ma soo koobi karo isma garan alxamdulillaah ilaah maas kale kulli qofna wuxuu rajaynayaa ahlna buusha ahlna alxamdulillaah ilaah maas kale wallaahi ciyaarasi intay socdeen waxaan tiim aan ka cabsanayna ma lahan inaan badina la umaan meeshan hamar la muujin tii wabdin ha
maxamed amin bishaar walaal assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh horta marka koobaad waxa la yarna yar finaala inkastoo anagu aanan lahayn rajaatan hadda badin lahayn oo kooda kale ay qabashaynaayd yar walaalisa ma soo barna walaal laga badiyay anagu maamulka magaalada qorbax wallahi kubad waa burcad iyo barmado kulli guul ma rajaysana guushina naga qaaday
hadaba tartankan ayaa waxa kala soo qayb galay mas'uuliyiin oo kamid ah madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo ugu horeyntii hambalyo diray kooxda maamulka magaalada Goday ee hanatay koobka horyaalka maamul magaalooyinka deegaanka sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay habsami u socodkii ciyaaraha ee kooxaha iyo taageerayaasha anshax iyo wanaagsanaa ay sameeyeen muddada ciyaaruhu ay socdeen
maamulka socday oo waliba ay maanta ku guuleysatay kooxda ka socotay maamulka magaalada Goday oo caasimadii labaad hambalyo ayaan leenahay sidaa la socotaan sanadkii hore ciyaarihii gobollada iyo maamul magaalooyinka ay isku jiray waxaa ku guuleystay maamulka magaalada Jijiga caasimadda koowaad sanadkan waxaa ku guuleystay caasimadda labaad oo Goday ah magaalada rabta in loo aqoonsado caasimadda saddexaad waa inay ku guuleysataa sanadka dambe taasaan isku ognahay waxaan aad ugu bogaadinayaa taageerayaasha iyo dhalinyarada ciyaartooyga asluubtii iyo akhlaaqdii ay muujinayeen inta ciyaarahan socdaan isboortigu waa qayb ka mid ah waxyaalaha bulshada ay ku horumarto dhanka caafimaadka dhanka dhaqaalaha dhanka isdhexgalka bulshada waxaan markaa idin rajaynayaa dhammaantiin in kali uu noo noqdo bilow ee uu dhammaad una noqon oo tartamo fara badan oo kale bahda sportiga ay diyaariyaan dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan kooxda maanta ku guuleysatay koobka ee Goday waxaan leenahay hambalyo
dhankiisa wasiirka xafiiska ciyaaraha iyo dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaalida Maxamed Mahdi oo ka hadlay xafladdii xiritaanka ciyaaraha ayaa sheegay in tartanka horyaalkan uu ahaa kii koowaad isla markaana ugu hordhac u yahay horyaalka heerka koowaad iyo heerka labaad ee dhowaan la qaban doono isla markaana waxa uu bogaadiyey in tartankan uu nabad ku soo dhamaado Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaan jilaacinaa dhankii heesaha waxaan idin soo qabanayaa heese ku luqaysa fanaanta Macyaas kan ugu soo digay oo i darbeeyay waa maxay waxaa qaadaysa fanaadana Macyaasin oo ka mid ah fanaanta reer Jabuuti idaacaddeennu waa nageeta waa Ibraahim Xasan Daanduray farsamaduna waa Ismaaciil Farjan intaan kulmi doono mar kale nabadgelyo.